Revelation chapter 14.
Da skal vi slå opp til Åpenbaringsboken kapittel 14.
The first five verses.
Og de første fem versene.
Describe the 144,000.
Beskriver de 144,000.
Standing on the Mount of Zion.
Som står på Sionfjellet.
With the name of God on their front.
Med Guds navn skrevet på sin panne.
Which means that those are the sealed.
Som betyr at dette de som beseglet.
The parallel is in Revelation 7, where you have all the story of those who are sealed.
Og parallellen finner vi til kapittel 7, hvor du finner alle de som beseglet.
Now here those 144,000 are described being spotless.
Her blir disse 144 beskrevet som uten flekk og lyte.
Spotless without apostasy.
Uten flekk og lyte, uten frafall.
And they are of special value to God and the Lamb.
Og de har liksom en spesiell verdi for Gud og lammet.
There is no guile in their mouth.
Det ikke noe urent i deres munn.
And people break their heads about the problem if the 144,000 should be understood literally or symbolically.
Og folk har strevd mye med det om dette tallet skal være bokstavlig eller om det symbolsk, altså de 144,000.
Okay, I would like that this congregation understands that this number is a symbolic number.
Og jeg ønsker at denne forsamlingen skal forstå at dette tallet et symbolsk tall.
When I was young,
da jeg var ung,
about 8 or 10 years old,
8-10 år gammel kanskje,
Adventists were not almost 14 or 15 millions like today.
Så var det cirka 14 millioner adventister omtrent som idag.
Adventists worldwide were about
og de var ikke
3 millions.
De var cirka 3 millioner på den tiden.
And a friend of my father.
Og en venn av min far.
He would argue this way.
Han ville argumentere på følgende måte.
He would say, "See, look, we are 3 millions."
Så sier han, "Vel, se, vi 3 millioner."
And five virgins are not clever.
Og fem jomfruer ikke ukloke.
So remains only the half of it.
Så det vil si bare halvparten av dem.
And when you take Isaiah 6, verse 10 or 12.
Og hvis du tar Jesaja 6, versene 10, 11, 12.
Where it says that only a tenth of it shall remain.
Og hvor det står at bare en tiendedel skal bli stående.
So a tenth of 1.5 million.
Og en tiendedel av 1,5 millioner.
Approximately.
Sånn cirka.
This is the 144,000.
144,000.
I didn't believe it then when I was a young kid, yeah.
Jeg trodde ikke på det den gangen da jeg var en ungdom.
But this kind of reasoning on such a level.
Men dette den slik fornuften går på det nivået der.
Keeps us busy very much because people come with so many questions.
Og det tar så mye tid fra oss fordi at folk kommer med mange mange spørsmål.
Instead of just doing a little bit of thinking.
I stedet for bare å prøve å tenke litt grann etter.
You know, in the 19th century.
På 1900-tallet.
End of the 19th century.
Eller på slutten.
The part of the Christian world was about a quarter of the whole world population.
Så var den kristne befolkningen cirka en fjerdedel av den totale befolkningen på jorden.
In 1900, maybe 25% of this world's population was Christian.
Så på 1900 så var cirka 25% av verdens befolkning kristne.
Now, when I say they were Christian, obviously, all those who are numbered somewhere and in named somewhere on a church list are counted into these 25%.
Og når jeg sier disse 25%, så det selvfølgelig tatt inn i dette alle de navn som finnes i kirkebøker og så videre overalt.
So if you look for the true Christians,
så hvis man leter etter da de sanne kristne,
it's much less.
Så det selvfølgelig et mye lavere tall.
Which is not an honor for Christendom, but a fact.
Men som ikke et ærens ting for de kristne, men et faktum.
In the last 100 years,
Så I løpet av de siste 100 år,
the Christian churches worldwide have somewhat lost their sense of mission.
Så har liksom kirken på verdensbasis mistet sin missionsspirit.
And when you trust the statistics,
og hvis man skal stole på statistikken,
today only about 13% of this world's population is Christian.
Så I dag bare 13% av verdens befolkning som kristne.
Nominally Christian.
Og det vanlig kristne, såkalt nominelle kristne.
We Adventists, we think highly of us because of such growth.
Vi adventister tror ganske godt om seg selv fordi at vi har en ganske progressiv vekst.
And 1 million after the other becomes Seventh-day Adventist.
1 million etter en annen blir liksom adventister.
And some people are that proud of it that they think we will finally found an Adventist empire.
Och någon är så stolt av det att de tror att I slut så vill vi danne ett adventistrike.
While in truth, this world's population is growing much faster.
Men det sanningen är ju det att denna världens befolkning växer mycket 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 raskare.
And God with people who are totally converted to him will have to work a miracle.
Og Gud med mennesker som helt omvendt til ham vil måtte trenge et skikkelig mirakel
to finish this task.
For å så avslutte verket.
Because while the mission should be strong and stronger still,
selv om fordi at når misjonen skulle bli sterkere og sterkere,
our church enjoys the pleasure to sleep.
Så har vår menighet gleden av å sove.
Or to split apart.
Eller til å splittes.
While we have to admit
Vi må innrømme dog.
Those who really work in a missionary way, missionary sense.
At de som virkelig del I et misjonsarbeide.
Even in the Adventist church are quite few.
Selv I adventist sammenheng, det tall antall ganske lite.
This may hurt us.
Det kan såre oss.
May offend some or the other.
Og kan kanskje såre enkelte.
But nevertheless is a fact.
Men likevel så dette et faktum.
Let me show you a comparison.
La meg bare vise dere en illustrasjon eller en sammenligning.
Are there Jehovah's Witnesses here in Norway?
Det Jehovas vitner I Norge?
Okay. How many Adventists are there in Norway?
Hvor mange adventister det I Norge?
Less than 5,000.
Mindre enn 5,000.
Do you know how many Jehovah's Witnesses there are in Norway?
Vet dere hvor mange Jehovas vitner det I Norge?
You don't? Okay.
Cirka 11,000.
I will tell you the numbers of Austria. We are about 3,800 members of the Seventh-day Adventist Church.
I Österrike vi cirka 3,800 adventister.
But the Jehovah's Witnesses are more than 12,000.
Mens Jehovas vittner mer än 12,000.
Almost four times as many as we are.
Men nästan fyra gånger så många som det vi är.
Now help me, because you are Adventist, you are biased, but help me.
Hjelp meg litt, selv om du adventist, så du kanskje, har du litt fordom.
In my opinion, the Adventist message is much more beautiful.
Det adventistbudskapet jo mye nydeligere, finere.
So, how does it come that the numbers are that different?
Så hvordan kan det da ha seg at det sånn stort sprik I antallet?
I do not say that we should do the same thing.
Jeg sier ikke at vi skal gjøre det samme.
But, do you see them here in Norway? Standing like this with their pamphlets.
Men ser du att de här I Norge att de står här med sin broschyre?
Hour after hour.
Timme efter timme.
Ridiculed.
Gjort narr av.
You know how many hours for Bible studies are given to one person average.
Vet du hur många bibelstudier som ges till en person på genomsnitt?
Until he or she is baptized as Seventh-day Adventist.
Intill denna personen blir döpt som adventist.
About 50.
Cirka 50 bibelstudier.
Do you know how many hours of missionary work are invested into the baptism of one Jehovah's Witness?
Og vet du hvor mange timers misjonsarbeid blir investert inn I at en skal bli døpt som Jehovas vittner?
I assure you will be shocked.
Du vil bli sjokkert.
3,000.
3,000.
Can you imagine that?
Kan du forestille deg det?
That clearly shows that the Adventist message is very attractive.
Og det viser at adventbudskapet veldig attraktivt.
About 50 Bible hours as an average. Bible study hours?
50 bibelstudietimer I gjennomsnitt.
Are sufficient to convince a person.
Är tillräckligt till att så överbevisa en person.
If we invested 3000 hours.
Så hvis vi investerte 3000 timer.
You can understand what I want to say.
Forstår du vad jag säger, prøver å si?
And I say it's a shame.
Og så sier jeg, det en skam.
Because we think we know the truth.
For det vi tror vi kjenner sannheten.
And we do not really want to share it.
Og vi vil egentlig ikke dele den.
Yeah, but I'm not here to accuse.
Men jeg ikke her for å anklage.
I am here just to state that fact and say.
Jeg her for bare å slå fast fakta.
That there must change many, many things in our heads, in our church, that we truly come up to our calling.
Det mange ting som må forandres I våre sinn og I vår menighet, slik at vi skal kunne leve opp til vårt kall.
Now, I know that the motivation for mission in this other group I mentioned.
Jeg vet at motivasjonen for misjonsarbeidet I den andre gruppen som jeg nevnte.
Has very much to do with fear.
Har veldig mye med frykt å gjøre.
We don't have fear if we do not do missionary work.
Vi har ikke frykt hos oss.
We have an excuse. We don't fear eternal perdition, do we?
Hvis vi ikke gjør misjonsarbeidet, så har vi en unnskyldning. Vi frykter ikke en straff for det.
They do.
Men de gjør det.
And that's why the system works so well.
Og derfor virker systemet også så bra.
But couldn't you think that anybody who is ready to become a Jehovah's Witness?
Men tror du ikke det at det enhver person som kunne I ferd med å bli et Jehovas vittne?
Could likely also become a Seventh-day Adventist?
Også ville kunne bli en adventist.
I'm not sure about that 100%, but I think there is a high probability.
Jeg ikke 100% sikker på det, men jeg tror at det en stor sannsynlighet for det.
Have you ever heard about Price, Brother Price from Australia?
Har du hørt om Price fra Australia.
He's a specialist in winning Jehovah's Witnesses.
Han en specialist på det å vinne.
And he taught us.
Jehovas vittner. Han fortalte oss.
He taught us and he told us as young students as we were.
Da vi var unge studenter.
He told us that he knew the Jehovah's Witnesses of his hometown.
Han visste om Jehovas vittner I sin hjemby.
And whenever he saw their vehicles, their bikes or their cars in one of the streets of his hometown.
Og hver gang han så cyklen deres eller bilene deres I hjembyen sin på en av gatene,
he would take his Bible and go into these very streets.
Og så ville han gå ut I disse gatene.
And would do missionary work.
Og gjøre misjonsarbeid.
Because he said, when the Jehovah's Witnesses find some people interested in the Bible here,
for hvis noen Jehovas vittner finner noen som interessert I Bibelen,
I could come as well.
Så kan jeg komme også.
And he was quite successful.
Og han hadde ganske stor suksess med det.
So I think this 144,000 is a symbolic number.
Så jeg tror at dette 144,000-tallet et symbolsk tall.
It's 12 times 12 times 1,000.
Det 12 ganger 1,000.
12 is the number of the people of God.
12 tallet på Guds folk.
The people of God multiplied, which itself, times 1,000.
Guds folk multiplisert med seg selv gange 1,000.
Meaning that God will save everybody he can possibly save.
Som betyr at Gud vil frelse alle som det mulig for ham å frelse.
If this number were to be taken literally,
hvis dette tallet skulle tas bokstavlig,
we would enter into many problems.
Så ville man møte massevis av problemer.
Because you know, in Revelation 7,
for I Åpenbaringsboken kapittel 7,
the 144,000 are taken out of the tribes of Israel.
Så blir det de 144,000 tatt ut av Israels stamme.
Meaning only fleshly Israelites could become members of the 144,000.
Så betyder at bare det kjødelige Israel kunne være en del av de 144,000.
Now I don't know, maybe you know the 12 tribes of Israel by heart.
Kanskje du kjenner de 12 stammer I Israel utenat.
Actually, these were 13 tribes.
Men faktisk så var det 13 stammer.
Because the tribe of Joseph was two tribes.
Fordi at Josefs stamme var egentlig delt I to stammer.
Ephraim and Manasseh.
Det var Ephraim og Manasseh.
So they had 13 tribes.
Så de hadde egentlig 13 stammer.
Why do we still talk about 12 tribes?
Hvorfor snakker vi da fremdeles om 12 stammer?
Because the tribe of Levi didn't get any land.
Fordi at stammen levitene fikk ikke noe land I Kanans land.
So when you figure out on a map of the Old Testament the 12 tribes of Israel,
så hvis man ser da på kartet over de 12 stammer I Israel,
you will find 12 tribes including Ephraim and Manasseh.
Så vil du finne 12 stammer inkludert Ephraim og Manasseh.
You won't find Levi.
Men du vil ikke finne levitene.
The Levites were in their own cities and their own homes, but they didn't own a mass of land.
De hadde ikke sitt eget land, jordstykke, men de bodde I sine egne byer og sine egne hjem.
Now when you read about the 12 tribes, where 12,000 of each tribe are taken and sealed in Revelation 7,
Når du leser om de 12 stammer, at 12,000 fra hver stamme blir tatt og beseglet,
you suddenly realize that Levi is named.
Så plutselig oppdager man at der også levitene nevnt.
And Joseph is named.
Og Josef blir nevnt.
But also Manasseh is named.
Men Manasseh blir også nevnt.
So how does it come that there is a tribe of Joseph among the sealed and the tribe of Manasseh?
Så hvordan kan det ha seg at det en stamme fra Josef og en stamme fra Manasseh som også blir beseglet?
While two tribes are not named at all.
Mens to stammer ikke blir nevnt I det hele tatt.
Ephraim and Dan are missing in the list.
Ephraim og Dan, de savnes.
Have you ever wondered why those two tribes, Ephraim and Dan, are missing?
Har du noen gang lurt på hvorfor nettopp disse to stammene, Ephraim og Dan, ikke tatt med?
You could say, yeah, he can't take but 12.
Så kan du selvfølgelig svare at han kan ikke ta mer enn 12.
So why didn't he name them differently?
Men hvorfor da ikke sette et annet navn på dem?
The principle of exegesis is.
Og prinsippet I bibelforskning dette.
If there is any irregularity,
hvis det noe som ikke som på vanlig måte,
it's that irregularity that contains the message.
Så det denne forskjellen, det som utom det vanlige, som inneholder budskapet.
So the irregularity is that those are not named, Ephraim and Dan.
Så dette som det irregulære, det det at Ephraim og Dan, de blir ikke nevnt.
Why not?
Hvorfor ikke?
Because those were the tribes that built up shrines of idol worship.
Fordi at det var disse som bygde opp avgudsaltere.
When the kingdom was parted, divided,
da Israel ble delt,
Jeroboam, the king of the north,
så var det at kingen I nord, Jeroboam,
he would have two sanctuaries,
så ville han ha to helligdommer,
one in Ephraim, Bethel,
en I Ephraim, Bethel,
in the south of his kingdom,
I det sørlige av sitt rike,
so the people needed to go to Jerusalem to worship in a temple.
Så folk måtte da dra til Jerusalem for å tilby et tempel.
And the other one in Dan, in the north.
Og de andre I Dan, I den nordlige delen.
So those two are not mentioned.
Så disse to, de blir ikke nevnt.
And the message to me is God will save all his people. Possibly everyone, he will not miss one.
Og Gud vil prøve å frelse hele sitt folk. Han ville egentlig ikke miste en eneste en.
This is the meaning of 144,000. He will not miss one.
Og det budskapet om det I 144,000. Gud vil ikke miste en eneste en.
But the sinners in Zion are sifted out.
Men synderne I Sion, de blir skilt ut.
It's a clear message.
Det et klart budskap.
Now, those 144,000, how do they, or how should I ask? How do they come into being?
Hvordan blir de til, disse 144,000?
Now, the next verses show where the 144,000 come.
De neste versene forteller litt hvor disse kommer fra.
They are those that proclaim those messages.
Det disse som forkynner dette budskapet.
Let's read.
La oss lese da.
I saw an angel fly through heaven who had to proclaim an eternal gospel to those who dwell on earth, and so on.
Vers 6. Og jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden.
And he's spoke with a loud voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and pray to him who has made heaven and earth and the sea and the fountains of waters.
Og han sa med høy røst, frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom kommet, og tilby ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder.
Now we know that those words are not new to us anymore.
Vi vet at disse ordene ikke nye for oss lenger.
We found allusions to them in Revelation 10 and Revelation 12 and 13.
Vi finner liksom linker til dette her sånn i Åpenbaringen 10 og 11.
And finally we understand.
Og til slutt så forstår vi da.
That there will be a movement in the end of time of which will be composed the 144,000 who give this message.
At i endetiden så vil det være en samling av mennesker som vil forkynne dette budskapet her.
And now the time has come.
Og nå tiden kommet.
That we should understand what all this has to do with righteousness by faith.
At hva har dette med rettferdiggjørelse med tro å gjøre, ved tro å gjøre?
So you listened to my first explanation, historical explanation of the three angels' messages, which I gave at the first day of our assembly.
Så dere hørte min første historiske forklaring på dette, og
now I do not talk about this anymore.
Nå snakker jeg ikke om det lenger.
But I just wanted to enter into the theology of this text.
Men nå har jeg lyst til å bare fokusere på teologien i denne teksten.
Some people would say that how can you compare human beings with angels?
Noen vil spørre, hvordan kan du sammenligne mennesker med engler?
No, this is not the first time in the Bible that angel would be used for human beings.
Dette ikke første gangen i Bibelen at engler blir brukt for mennesker.
Because angel simply means a messenger.
Fordi at engel betyr egentlig en budbærer.
And a messenger flying through heaven means that he will reach all the people on earth.
Og det at han liksom flyr høyt på himlen, det betyr at han skal nå ut til alle.
What does he proclaim?
Hva det han forkynner?
An eternal gospel.
Et evig evangelie.
The gospel is, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come, and pray to him alone.
Og budskapet det frykt Gud og gi ham ære, og tilbe ham.
What does this have to do with righteousness by faith?
Så hva har dette med rettferdiggjørelse ved tro å gjøre?
Fear God.
Frykt Gud.
Oh yes, so you say fürchtet God, just as we say in German. Yeah? Fear God.
Dere sier frykt, vi akkurat på samme måte, så bruker vi det ordet også på tysk.
This does not mean that we should fear God as you fear perdition or an accident or I don't know what.
Dette betyr ikke frykt på den måten at vi frykter for noen eller noe, eller vi frykter for en ulykke.
You see, when you are in a zoo,
når du på en zoologisk hage,
and suddenly the cage of the tiger is open.
Eller dyrehage, så plutselig så går buret til tigeren opp.
Then you have much fear, I assure you.
Da kan jeg forsikre at mange vil ha mye frykt.
But it's not that kind of fear that is mentioned here.
Men det jo ikke den type frykt som nevnes her sånn.
It means we should be in awe of him.
Det betyr at vi skal ha ærefrykt for ham.
We should be in awe of him.
Vi skal ha ære.
Now, the Bible itself gives a definition not in Revelation but in the book of Proverbs.
Men Bibelen gir selv en definition på dette, og det finner vi i ordspråkene.
It's in Proverbs 8:13.
Og der det finner vi i ordspråkene 8 vers 13.
There it says, the fear of God is the hate of evil.
Og der står det at å frykte Gud å hate det onde.
The fear of God is the hate of evil.
Å frykte Gud å hate det onde.
So when you and I, when we come to this world through birth.
Så når du og jeg blir født inn i denne verden.
Do we hate evil?
Hater vi ondskap?
Paul would say the natural man cannot hate evil.
Paulus sier det at det naturlige mennesket kan ikke hate det onde.
And he cannot love God.
Og han kan ikke elske Gud.
There has to be a miracle that we are able to love God.
Det må et mirakel til for at vi skal elske Gud.
And this miracle was wrought through the death and resurrection of Christ.
Och detta mirakel, det blev tillvägagångsfört genom Kristi död och uppståndelse.
Paul says in his epistle to the Romans chapter 5 verses 8 to 10.
Och Paulus säger i Romarbrevet kapitel chapter
5 verses 8 to 10.
Och verserna 8 till 10.
That Jesus died for us when we were sinners.
Att Kristus döde för oss då vi ännu var syndare.
And in verse 10 he says Jesus died for us when we were still his enemies.
Och i vers 10 så står det att Kristus döde för oss medan vi ännu var hans fiender.
Do you remember the first utterance of the gospel in the Bible?
Husker du den första uttalelsen av evangeliet i Bibeln?
In Genesis 3:15.
Det står i Första Mosebok kapitel 3 vers 15.
There God says to Satan.
Där säger Gud till Satan.
I will put enmity between you and the woman.
Jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan.
So if God has to say to Satan that he will put enmity between Satan and the human beings.
Så hvis Gud säger till Satan att han vill skapa fiendskap mellan ham och kvinnan.
What does this mean about our relationship to God?
Vad betyder det så för vårt förhållande till Gud?
The Bible clearly says that natural man hates God and loves the devil.
För Bibeln säger klart att det naturliga människan hatar Gud och älskar det onda.
To change this state of things.
Och så förändra på denna statusen.
There must be the miracle of Christ's death and resurrection and with us the miracle of conversion.
Och det var ett mirakel till att Kristus döde och stod upp och för oss att vi får en omvändelse.
As soon as our hearts are converted.
Så snart våra hjärtan är omvänt.
We do not love the devil anymore but we become friends with God.
Så älskar vi inte det onda, blir vänner med Gud.
And we do not hate God anymore but we become enemies with Satan.
Och vi hatar inte Gud längre men vi blir i fiendskap med Satan.
So this is really the eternal gospel.
Och detta här är egentligen det eviga evangeliet.
It has been proclaimed since the Garden of Eden.
Och det är det evangelium som har blivit förkynt sedan Edens hage.
And now we should understand that you cannot fear God if you are not a converted person, if you have not experienced forgiveness of sin through grace.
Så du kan inte älska Gud med mindre du har en omvänt, att du blivit omvänt och att du har upplevt frälse.
Which to me is a form to describe justification by faith.
Som för mig är en måte att beskriva rättfärdiggörelse vid tro.
When I come to God and ask for forgiveness of my sins, he will justify me, he will forgive me.
När jag kommer till Gud och ber om tillgivelse så vill han rättfärdiggöra mig och tillge mig.
And then I have a different attitude towards God and Satan.
Och så vill jag få en helt annan hållning om för Gud och om för Satan.
Fear God.
Frykt Gud.
If you are not with God, you cannot fear him.
Hvis du inte är med Gud så kan du heller inte frukta honom.
Because as natural people born into sin, we cannot hate evil.
För det som naturliga människor fött i synd så kan vi inte hata det onda.
And the fear of God is the hate of evil.
Och älska Gud är och frukta det är och hata det onda.
This sounds quite differently from having fear of God like having fear of a tiger whose cage is open.
Så det är en helt något helt annorlunda än det också frukta Gud som man fruktar en tiger för det att buret plötsligt är öppet.
Then it says give glory to him.
Och så står det då och ge ära till ham.
How do we give glory to God?
Hur ger vi ära till Gud?
In John, the Gospel of John chapter 15.
Och i Johannes evangelium kapitel 15.
Verse 8.
Och i vers 8.
Jesus says.
Så säger Jesus.
You bring glory to God when you bear much fruit.
Du ger ära till Gud när du bär mycket frukt.
What does this mean to bear much fruit?
Och så vad betyder det här att bära mycket frukt?
This means to live a godly, a saintly life.
Det betyder att leva ett Gud och ett heligt liv.
And at another place in the Gospel of Matthew chapter 5.
Och så i Matteus evangelium kapitel 5.
Verses 14 to 16.
Och i versen 14 till 16.
Jesus said, "Ye are the light of the world."
Så säger Jesus, "Dere är världens ljus."
Ye are the light of the world. Let your light shine.
Så säger han, "Låt deras ljus skinna."
that they might see your good works. This is verse 16.
Og så I vers 16, slik at de kan se deres gode gjerninger.
And praise your Father in heaven.
Og I ære til deres far som I himmelen.
So how is our Father in heaven praised?
Så hvordan kan man gi ære til vår far I himmelen?
By our good works, because if people see us, they will say, look how faithful they are, what kind of God they must have.
Ved våre gode gjerninger, fordi at da vil folk se hvilken Gud de har.
This is sanctification.
Dette helliggjørelse.
So the first angel's message
Så det første englebudskapet
is nothing else than an appeal to the people living in the end time.
Så det ikke noe annet enn en appell til de mennesker som lever I endetiden.
That they should allow themselves to be converted to God thoroughly.
At de skulle la seg selv bli omvendt til Gud tvers igjennom.
That they might fear him.
At de må frykte ham.
And glorify him through their sanctified lives.
Og I ære til ham gjennom sitt helliggjorte liv.
Because it's high time.
Fordi at det på høy tid at dette skjer.
It's the last opportunity.
Det liksom siste sjansen for at det skal kunne skje.
There will be no other, how should I say, no other aeon in Greek. There is no other world, no other society. It's now.
Det ingen annen generasjon, det ingen annen mulighet, det ikke et annet samfunn som vil kunne gjøre det enn nå.
And the reason is because God's judgment is come.
Og det fordi at Guds dom kommet.
Now this also is worded in a double sense.
Dette beskrives også på en dobbel forståelse.
Normally when we say God's judgment is come, we think that God's judgment is here and he will judge us and we are lost.
Noen ganger så tenker vi på at Guds dom kommet nå, at Gud vil dømme oss og vi fortapt.
But there is more to it.
Men det mer I det enn som så.
You see, God's judgment is come can also mean that the time when he is judged is come.
Fordi at når det står at Guds dom kommet, så kan det også bety at tiden da han skal dømmes kommet.
Have you ever heard the idea that when God's judgment takes place, that it is him who is judged?
Har du noen gang hørt det forståelsen at når Guds dom kommet, så det han, Gud, som skal dømmes?
You will find this in the Psalms, Psalm 50, 4, 5, 6, Psalm 51, 4, 5, 6. You just read those texts and you will see.
Og hvis man leser I både salme 50, versene 4, 5 og 6, og salme 51, de samme versene, så vil du finne dette beskrevet.
Those texts are quoted by Paul in the books of Romans, in the epistle to the Romans.
Og disse tekstene blir sitert av Paulus også I hans brev til romerne.
We should now take our stand through conversion, because now it is the time of the judgment, and our witness, meaning our life, that we lead will count for or against God.
Så vi skulle ta vårt standpunkt nå fordi at det vitne som vi bærer, det vil være et vitnesbyrd enten for eller imot Gud.
Because God and his plan of salvation is on trial.
Fordi at Gud gjennom frelsen, han han står for retten.
And in judgment through our lives God is vindicated.
Og gjennom dette så blir Gud vindikert, stadfestet.
Because those who live with God show through their lives that God is right, because those who live with him, they live godly lives.
Fordi at de som da tatt imot Gud, de viser at Gud har rett, fordi de lever et gudfryktig liv.
And those who do not live with God,
og de som ikke lever med Gud,
also show that God is right.
Viser faktisk også at Gud har rett.
Because their lives are a misery.
Fordi at deres liv miserabelt.
So God will be right anyway.
Så Gud vil ha rett uansett.
And he will be vindicated.
Og han vil bli vindikert.
But it's our time to get saved or to get lost.
Men det vår tid til å bli frelst eller gå fortapt.
That's why we should in earnest be converted to God now while his hour of judgment is come and still lasts.
Og derfor det I all oppriktighet skulle vi bli omvendt til ham nå mens det ennå tid for det.
Now when we are converted to this one God,
når vi da blir omvendt til denne Gud,
through justification by faith and through sanctification by faith.
Genom rättfärdiggörelse vid tro och genom helliggjørelse ved tro.
It's clear that we will pray to no other than to him.
Så det helt klart at da vil vi tilbe ingen andre enn ham.
Now, who shall receive this message?
Hvem skal motta dette budskapet?
It says here, those who dwell on earth, all nations and generations and tongues and peoples.
Det står her at alle de som bor på jorden, generasjoner, folkeslag, tungemål, og så videre.
Do you remember who they are?
Husker du hvem disse er?
I return to chapter 13.
La oss gå til kapittel 13.
Verse 7b.
Og det i vers siste delen.
The first beast had power over all generations and tongues and nations.
Det første dyret hadde makt til over tungemål og folkeslag og stammer.
And all those who dwell on earth.
Og alle de som bor på jorden.
Pray to the beast, adore the beast.
Skal tilbe dyret.
To those people.
Til disse menneskene.
The first angel's message shall be given.
Skal dette englebudskapet, første englebudskapet bli gitt?
What do you think? Will the beast like it?
Hva tror du, vil dyret like det?
Of course not.
Selvsagt ikke.
Of course not.
Selvsagt ikke.
And we should understand that this is not an easy task.
Og vi må forstå at dette ingen lett sak.
Second message.
Det andre budskapet.
It speaks about another angel following.
Det snakkes om en annen engel som fulgte etter.
And saying,
og sa,
she's fallen, Babylon, the great city.
Falt Babylon, den store byen.
And it's spoken about the wine of the rage of her fornication.
Og det snakkes om hennes uttuks vredes vin.
Now, there is no need to identify Babylon anymore.
Det ikke noe behov for å identifisere Babylon lenger.
We have done so already.
Det har vi gjort allerede.
I shall add but one comment.
Men jeg skal bare legge til en liten kommentar.
You see, during the historical times, we clearly see that Babylon, or the Antichrist, this is the Roman Church.
Gjennom hele historien så ser vi at det antikrist eller Babylon den romerske kirke.
But since 1844...
Men siden 1844.
Millerites and later on Adventists would say it's not only the Roman Catholic system, it's also the apostate Protestant system.
Så ville millerittene og senere også adventister si at det ikke bare den katolske kirke, men det også den frafallende protestantiske kirke.
And history up to now.
Og historien fram til I dag.
Proves this to be a right insight.
Forteller oss at dette en riktig forståelse.
Because both churches tend to come together more and more.
Fordi at disse to kirker synes å nærme hverandre bare mer og mer.
This is what we call ecumenism.
Og det økumenisme.
But I think there is still more to it.
Men det enda mer I dette enn som så.
Have you ever heard about this day of prayer in the Italian city of Assisi?
Har du noen gang hørt om denne bønnens dag I den italienske byen Assisi?
It takes place in Assisi because Franciscus, old Franciscus of Assisi, he was such a peace-loving man.
Og det finner sted I denne byen for dette Frans av Assisi. Han var slik en mann som kjempet for fred.
And Pope John Paul II assembled many members of different religious directions and currents.
Og Pave Johannes Paul den andre, han samlet mange kristne da fra forskjellige retninger.
To come together in Assisi and to pray for the peace and the well-being of the world.
For å samles da I Assisi for å be om verdens fred.
And they all would be there.
Og de vil alle være der.
So, Roman Catholics, Protestants.
Katolikker, protestanter.
Protestants of any colors.
Og protestanter I alle valører.
But also pagans.
And also
pagans.
Men også hedninger.
Yeah. Eastern religions.
Østlige religioner.
Which are not Christian at all.
Som ikke kristne I det hele tatt.
They would send their shamans and their priests.
De vil sende sine shamaner og sine prester.
And they would all pray together.
Og alle sammen vil de be sammen.
You see, this means that not all the world has to become Roman Catholic.
Så det betyder at ikke hele verden behøver å bli katolikker.
They just have to accept the guidance of the Holy See.
Men vi trenger bare å akseptere de retningslinjer som Vatikanet gir.
So I think Babylon is still more than apostate Christianity.
Så jeg tror at Babylon er mer enn en frafallen kristendom.
It's any system, may it as weird as it may be.
Og det er et hvert system, uansett hvor rart det måtte være.
Any religious system.
Uansett hva slags religiøs system
det er. That does not accept biblical truth.
Som ikke aksepterer bibelsk sannhet.
It comes down to that.
Det er det hele koker ned til.
This is a view widely proclaimed nowadays.
Og dette her et synspunkt som blir nok så vidt proklamert I dag.
And I have no problems at all with it.
Og jeg har ikke noen problemer med det I det hele tatt.
I think this is a good insight.
Og jeg tror det en god forståelse.
As long as you don't say.
Så lenge man ikke sier.
Oh, you know, it's the heathens. It's not the Roman Catholic Church anymore.
At så lenge man ikke sier at det hedningene, det ikke lenger det katolske system lenger.
You see what I mean?
Ser du hva jeg mener?
When we get a greater insight into what Babylon is.
Hvis vi får en dypere forståelse av hva Babylon egentlig
This does not mean that we lose the truths we have.
Så betyr ikke det at vi mister den sannheten som vi allerede har.
And as a matter of fact.
Og faktisk så det slik.
Babylon meaning rebellion against God.
At Babylon det betyr jo opprør mot Gud.
Can be in our hearts.
Den kan også være I våre hjerter.
So we might name ourselves Seventh Day Adventists.
Så vi kan også nevne oss selv som syvende dags adventister.
And still our heart is in Babylon.
At vårt hjerte fremdeles kan være I Babylon.
That's possible.
Det mulig.
And maybe some Babylonian sheep of God.
Och kanske någon slike babylonske lam
av that listens to his voice.
Som hörer på hans stämma.
When he says, "Come out of her, my people."
Kom ut av henne, mitt folk.
Might be nearer to God than me as a Seventh-day Adventist whose heart is in Babylon.
Kan være mye nærmere Gud de enn jeg som syvende dags adventist som har et babylonsk hjerte.
Dear brothers and sisters, I think that those are spiritual insights we should not neglect.
Og dette, kjære brødre og søstre, en åndelig innsikt som vi ikke skal se bort ifra.
And we should not reject them.
Og vi skal ikke støtte de fra oss.
And we should ask ourselves, have I really come out of Babylon?
Og vi skulle spørre oss selv, har jeg virkelig kommet ut av Babylon?
But this does not away with the fact that we can clearly identify papacy as the head of it all.
Men det tar ikke bort det faktum at vi kan identifisere pavedømmet som hode for det hele.
And apostate Protestantism as the foremost followers.
Og at den frafallende protestantiske kirke den fremste etterfølger av dette.
You understand what I mean?
Forstår dere hva jeg prøver å si?
Okay. Now, is fallen, this is a verdict.
Falt, det en dom.
Verdicts are given by...
Og dommen, denne domsutsigelsen blir gitt av?
Gud. Yes, by God.
Blir gitt av Gud.
And in which setting?
Og I hvilken setting det blir gitt?
In the setting of judgment.
Because, I en setting med dom.
Because it has been said that the hour of his judgment is come.
Fordi det blitt sagt at hans time for dom kommet.
And this judgment will say Babylon is fallen.
Og denne dommen, den vil si at Babylon falt.
This is the verdict.
Dette dommen.
Why?
Hvorfor?
Because Babylon has committed fornication.
Fordi at Babylon har begått Guds bespottelse.
Which means that Babylon is apostate.
Som betyr at Babylon frafallen.
Strange teachings.
Fremmed lære.
Not divine teachings and doctrine.
Ikke guddommelig lære. Og doktrine.
But there is more to it.
Men det enda mer I
det. It's not only the fornication of false teachings.
Det ikke bare det en forfalsket lære.
But it speaks about the wine of the wrath of Babylon.
Men det snakkes også om den uttuks vredesvin av Babylon.
This is not the only time that there is named or mentioned the wine of wrath.
Og dette ikke det eneste gangen dette blir nevnt, altså uttuks vredesvin.
Do you have in your Norwegian Bibles the mention of wrath of
Yes.
Okay. This is very important.
Dette veldig viktig at vi også I norske Bibelen, I hvert fall den som jeg har, hvor det nevnes vredes.
Let us look to verse 10.
La oss se I vers 10.
There it says that those who do still adore the beast,
der står det at de som fremdeles tilber dyret,
etc., etc.,
og så videre, og så videre,
will drink the wine of the wrath of God.
Skal drikke av Guds vredes vin.
What is the wine of the wrath of God?
Hva Guds vredes vin?
It's clearly defined in Revelation.
Og det veldig tydelig beskrevet I Åpenbaringsboken.
It's the seven plagues.
Det de syv plager.
The wrath of God, the wine of the wrath of God, is the seven plagues.
Guds vredesvin de syv plager.
And it says,
og så står det,
that those who are in Babylon,
at de som I Babylon,
and who are yet God's children because they listen to his voice,
men fremdeles Guds barn fordi de lytter til hans stemme,
should come out of her,
skulle komme ut av henne,
that they might not receive of her plagues.
At de ikke skal motta av disse plagene.
So, this is a quite interesting motivation for mission.
Og dette en veldig sterk motivasjon for mission.
We want to warn people about accepting Babylon's teachings and Babylon adoration.
For vi ønsker å advare folk mot å ta imot Babylons lære og doktrine.
Because we do want to spare them.
Fordi vi ønsker også spare dem.
From the plagues.
Fra plagene.
This is the first motivation. It's love.
Dette den første motivasjonen. Dette
we cannot accept people to perish.
Du kan ikke akseptere at folk skal få gå.
And G. White would call this the burden of souls.
Og Ellen White ville kalle dette her å ha en byrde for sjeler.
We are hurt deep in our souls that souls might be lost.
Vi såret selv over å kunne se at andre vil gå fortapt.
So wine of the wrath of God.
Så Guds vredesvin
has to do with God's judgment.
Har å gjøre da med Guds dom.
Those who will perish will have to drink from the wine of the wrath of God.
Så de som vil gå fortapt, de vil måtte drikke av Guds vredesvin.
Now there is some wine of wrath of the whore Babylon.
Men så det også noe vredesvin fra utroskap til Babylon.
What does this mean?
Hva betyr så dette?
Babylon usurps the power of God, the power of God's judgment.
Og Babylon tar liksom på seg, trekker til seg Guds dom.
Haven't they ever done this?
Har ikke Babylon også gjort det før?
Didn't they say, you don't believe and act according to our wishes?
Sa ikke også de, du oppfører deg ikke I henhold til våre ønsker?
You rely on the Bible only, as you say.
Du stoler helt og fullt på Bibelen.
You are condemned to eternal perdition.
Derfor du evig dømt.
Because without the priests,
fordi at uten prest,
there is no salvation.
Så det ingen frelse.
And if the church gives you up, you will perish.
Og hvis kirken gir deg opp, så vil du lide.
Remember, extra ecclesiam salus nulla.
Så husk da, uten kirken finnes det ingen frelse.
Out of the church, there is no salvation. The point is,
poenget
that the church acts as if she were God.
Så kirken opptrer som om den var Gud.
Puts herself in the place of God, judging and verdicting people.
Sätter sig I Guds sted, dömer människor.
And burning them at the stakes.
Och bränner dem på bålet.
While God comes in his judgment.
Och så kommer Gud I sin dom.
And reverses all this.
Och gör det motsatt av allt detta.
He's reversing all this because he says Babylon, Babylon is fallen.
Han säger Babylon är ju fallt.
You are afraid of Babylon?
Du rädd för Babylon?
You are afraid of her wine of wrath?
Du rädd för hennes uttrycks vredesvin?
Her judgment?
Hennes dom?
Let me tell you, Babylon is judged.
Låt mig fortälla dig, Babylon är allerede dömt.
So you need not fear Babylon anymore.
Så därför trenger du inte frukta för Babylon längre.
But you should fear God.
Men du skulle frukta Gud.
Because he's the one who will save you.
För att han den som kan frälsa dig.
Babylon will perish.
Babylon vill få gå.
You're afraid of this?
Du rädd för detta?
The second angel's message should encourage you.
Den andra engels budskap borde vara en uppmuntran för dig.
Be not afraid of Babylon.
Var inte rädd för Babylon.
But trust in God.
Men stol på Gud.
Judges Babylon.
Som dömer Babylon.
So when Babylon and the wrong the wrong way of salvation.
So Babylon har den gale forståelse av frelse.
The way of salvation by works.
Det frelse ved gjerninger.
Is fallen.
Det falt. Det systemet falt.
So what is vindicated? What is vindicated?
Så hva det da som står? Hva det da som befestet?
Forsvart.
Which means in English?
Defended. Vindicated.
Vindicated. Yeah. So the point is, God is vindicated because the verdict on Babylon says God is right.
For at dommen over Babylon sier at Gud har rett.
And Babylon is wrong.
Og Babylon feil.
God's way of salvation, salvation by faith.
Guds måte å frelse ved tro.
Doing good works after being saved.
Og det å gjøre noe godt, gjøre gode gjerninger etter å være frelst.
Stands vindicated.
Det står der rettferdig. Ja.
But the other way of salvation.
Og den andre måten å frelse.
Salvation by works.
Frelse ved gjerninger.
Through human representatives being the priests.
Gjennom at mennesker representert som prester.
Is verdicted and proved wrong.
Blir dømt og vist og satt feil.
So this is the second angel's message.
Så det det andre englebudskapet.
Now there comes the third.
Og så kommer da den tredje.
We read in verse 9.
Og da leser vi I vers 9.
The third angel follows and speaks out with a loud voice.
En tredje engel fulgte etter dem og sa med høy røst.
Whosoever adores the beast and his image or takes his mark on his front or his hand.
Hvis noen tilber dyret og hans bilde og tar imot hans merke på pannen eller på hånden.
Will drink from the wine of the wrath of God.
Skal også han selv drikke av Guds vredes vin.
And will be pained and so on. This is verse 10 and 11 about the smoke of
så
their...
Og røyken I vers 11.
Yeah, will be from eternity to eternity.
Skal være fra
they don't have peace day
evighet.
And night. Why? Why don't they have peace day and night?
Hvorfor har de ikke fred dag og natt?
Because they have prayed to the beast.
Fordi at de har tilbedt
and his image.
Og hans bilde.
And have accepted the mark of his name.
Og har akseptert dyrets merke.
Now you see, you could not understand verses 9 to 11 if we had not read Revelation 13.
Du vil ikke kunne forstå versene 9-11 hvis man ikke på forhånd har lest åpenbaringen I kapittel 13.
So when our pioneers came about the third angel's message, they immediately realized we must know what they talk about here.
Så når våre pionerer kom til dette, så skjønte de dette. Vi må skjønne, altså det tredje engelbudskapet, vi må skjønne hva det snakk om her.
And there was a study of Revelation 13.
Og derfor så begynte de å studere kapittel 13.
So, what is the third angel's message? It clearly shows that in the end of time.
Hva det tredje engelbudskapet? Jo, det vises veldig tydelig det at det I endetiden.
There are those enemies.
Det fiender.
The beast.
Dyret.
And the other beast.
Og det andre dyret.
And the image of the beast.
Og dyrets bilde.
And you have the mark of the beast.
Og du har også dyrets merke.
And you have to decide if you want to adore these things or if you want to adore God.
Och du må välja om du vill tillbe disse tingene eller om du vill tillbe Gud.
Do you want to worship the beast?
Vill du tillbe dyret?
Or do you want to worship God?
Eller vill du tillbe Gud?
You can't do both at the same time.
För du kan inte göra bägge delar samtidigt.
A is not B. You understand what I mean?
A ikke B, hvis du skjønner hva jeg mener.
Some people think that A might be B.
Noen tror at A kan være B.
And they end up by saying two is one.
Og de ender opp med å si at to en.
Which is not true, obviously.
Som selvfølgelig ikke tilfelle.
So we must make a decision. And in fact, this third angel's message is just an application of the first two.
Og det tredje engels budskapet egentlig bare en anvendelse av de to første.
In the setting of the end time.
Når man setter det da I endetiden.
Because it says...
For det sies,
please don't be afraid of the beast.
Vær så snill, ikke vær redd for dyret.
Don't be afraid of his image.
Ikke vær redd for hans bilde.
Don't accept the mark.
Ikke aksepter hans merke.
But pray to God, worship him, give glory to him.
Men be till Gud, ge ära till Gud.
So the first two messages show the right approach.
Så de två första budskapen visar den rätta hållningen.
And the third message shows the application of it all during the end times.
Och det tredje budskapet visar hur det används I endetiden.
That's why it says in verse 12.
Därför så står det I vers 12.
Here is the patience of the saints.
Här är de heligas tålmodighet.
Those who keep the commandments of God.
De som håller fast på Guds bud.
And have the faith of Jesus.
Och har tro på Jesus.
Which is in a way also a description of salvation by faith.
Som också är en beskrivelse av rättfärdiggörelse vid tro.
And the end of it is verse 13.
Och hela änden på det hela finner vi I vers 13.
Where it says blessed are the dead that die in the Lord from now on.
Och där står det att helig är de döde som döde I Herren från nu av.
This chapter shows that if you accept those messages.
Och detta visar att hvis man accepterar disse budskapene.
You will be converted to God, converted fully.
Så vill du bli fullständig omvänd till Gud.
And will be able to stand against the threatenings of the enemies of God in the last times.
Och vi grejer oss att stå emot de trusler från Guds fiender I endetiden.
So the three angels' messages is a warning.
Så de tre änglebudskapen är en advarsel.
In one way, showing the way.
På en måte for å vise veien.
Showing where you find salvation.
For å vise hvor du finner frelse.
And warning you against perdition.
Og samtidig så advarer det mot å ta en annen retning.
Because the beast and its followers will perish.
Fordi at det dyre og dets følgere, etterfølgere, de vil forgå.
Now, this was the missionary motivation of our ancestors in the faith.
Och detta här så det var missionsmotivationen för våra förfäder.
They found themselves to be proclaimers of the third angel's message.
De var förkynnare av de tre änglebudskapen.
To show people
för att visa människor
how they might be saved in
Christ. Hur människor kan bli frälst.
How they might live.
Hur de ska leva with Christ. Med Kristus.
And to shun perdition.
Och för att så stå komma bort ifrån en annan tillbedelse.
To shun perdition, you must know where perdition comes from.
Och för att så kunna sky den typen tillbedelse, man måste veta var den kommer ifrån.
So the end time enemies must be unmasked. You say this in English?
Slik at endetids fienden, den må avmaskeres.
They must be unmasked.
Den må avmaskeres.
Denunciated, you could say.
Eller bli gjort åpenbart.
And that's what the third angel's message is doing.
Och det är det de tre änglebudskapene gör.
Clearly shows where the enemies stand.
Visar väldigt klart var fienden står.
So that we might be able to find a good, a right decision.
Slik att du och jag kan ta en riktig bestämmelse.
So finally, this message is a message of hope.
Så till slut så kan vi se att detta är ett budskap om hopp.
Because without this message, we wouldn't have the same guarantee of God's winning the fight, winning the battle.
För utan detta så ville vi inte ha den försäkringen att det är Gud som vill vinna denna kampen.
And of God's condemning those who want to condemn us.
Och att Gud vill fördöma dem som vill fördöma oss.
Have you ever read in the book of Psalms?
Har du någon gång läst I Salmernas bok?
That the redeemed when their enemies, their foes are slain.
Att de frälste, de jublar när deras fiender blir slått.
And haven't you ever felt very Christian about those texts?
Och har inte du känt dig väldigt kristen när du läser slike texter?
And haven't you said, oh, this is Old Testament, you know?
Och så säger du till dig själv, oh, väl, detta här har ju med Gamla Testamentet att göra.
Hard times with a hard God.
Vanskliga tider med en vansklig Gud.
We as loving Christians.
Men vi som kärliga kristna
can never feel that way.
Kan aldrig føle på sin slik måte.
Please, brothers and sisters, allow me to say.
Men vær så snill, bröder och systrar, låt mig tillåta mig att säga.
I am not sure about that.
Jag är inte så helt säker på det.
We have not yet experienced torture.
Vi har ännu inte upplevt tortur.
To be slain.
eller å bli slått,
that we cannot protect our families anymore,
at vi ikke kan beskytte våre familier lenger,
that there is no right in the country anymore,
at det ikke finnes noe rettferdighet I landet lenger,
no court you can appeal to and prove your innocence,
ikke et rettssystem som du kan appellere til å få hjelp hos,
they are all against you,
alle imot deg,
and they have but one wish,
og de har bare ett ønske,
to extinguish you,
å utslette deg,
and to shatter you.
Og ryste deg.
Maybe they will take your children.
Kanskje vil de ta dine barn.
They will torture them
de vil
in front
torture
of you.
Dem foran deg.
To make you abjure.
For å få deg til å så gjetter.
Have you ever thought of this?
Har du tenkt på det?
And when then Christ will come in all his glory.
Og når Kristus da vil komme I all sin herlighet.
And the great battle of Armageddon will be fought.
Og den store kampen på Armageddon vil
Christ
bli kjempet.
Christ and his host against all the evil ones.
Kristus med sin hær mot all ondskapen.
And he will kill all those who are murderous and who are lusting for our blood.
Og han vil utslette alle de som mordere og de som lyster etter vårt blod.
Won't you think that you will rejoice?
Tror du da at du vil glede deg?
So let's be honest.
Så la oss være ærlige.
And not condemn those psalms writers.
Og ikke fordømme disse som skrev disse
who
salmene.
Have gone through all this in their times.
Som hadde gått igjennom disse tingene I sin tid.
And who have understood these emotions.
Og som har forstått dette.
There is a question.
Det et spørsmål.
Oh yes.
Tror du ikke det at vår lykke vil være et uttrykk for vår takknemlighet?
Oh yes. No, it's not revenge. It's rejoicing about our salvation.
Men det en glede over vår frelse, det ikke en glede over heaven.
Because there is one thing is clear
for the en ting klart
for the last times.
I ene tiden.
If Jesus does not intervene and return from heaven.
At hvis Jesus ikke kommer fra himmelen.
The people of God will be extinguished.
Så vil Guds folk fullstendig bli utslettet.
The return of Christ is necessary to prevent the extinction of his people.
Så Jesu komme nødvendig for å unngå utslettelse av Guds folk.
It comes down to that.
Det det koker ned til.
You know, in the 20th century there were people who have experienced such kind of miseries.
Så på 1900-tallet så var det mennesker som hadde en slik erfaring som dette.
Let me speak about the Jews in the times of the Third Reich.
Tenk på jødene under det tredje riket.
Or let me speak about the Serbs also in the time of the Third Reich that were killed by the Croatian people.
Eller serberne också under det tredje riket som blev drept av kroaterna.
The Roman Catholics Croatians killed 700,000 Serbs because they didn't want to change their faith. They were Serbian Orthodox.
Och det var katolske Catholic Serbs that killed
Catholic Croatians killed Orthodox Serbs because they didn't want to change their faith. 700,000
serbere fordi at de ikke ville gi opp sin tro.
700,000.
700,000.
This is called a genocide.
Og dette her kalles da rett og slett en genetisk utryddelse.
We all speak about the 6 million of slain Jews.
Vi snakker alle om de 6 millioner utslettede jøder.
Which is correct.
Som korrekt.
We should speak about it.
Man skulle snakke om det.
But there were others.
Men det var andre også.
Like the Serbs.
For eksempel serberne.
Now, can you imagine the extinction of whole Croatian villages done by the Serbs in the Balkan Wars in the 90s?
Så kan du tenke deg det at hele byer med kroatere så ble utslettet av serbere på 1990-tallet.
Where they took revenge for things that happened 50 years ago.
Hvor de tok hevn for det som skjedde for 50 år siden.
You see, we are lucky ones because we live in countries where there is peace.
Vi heldige fordi vi bor I land der hvor det fred.
Most of us were born after 1945.
Mange av oss, de fleste av oss ble født etter 1945.
We have never experienced what it means to fear for my life.
Vi har aldri opplevd hva det vil si å frykte for vårt liv.
But when the end of days will come.
Men når tidens ende kommer.
Those who are still there.
De som fremdeles der,
will fear for their life.
Så vil de frykte for sitt liv.
And when God will come, this will be rejoicing about our deliverance.
Og når Kristus kommer, så vil det være en glede over å da bli satt fri.
Yeah.
It is allowed to be happy to see what God does.
Yes.
Det er lov å være glad over å kunne se hva Gud gjør.
You're right. Completely right.
It's the solution of the sin problem.
Yes.
Så det blir en løsning på selve syndproblemet.
But I believe.
Men jeg tror
that even this final solution of the sin problem as necessary as it is.
At med denne løsningen på syndeproblemet uansett hvor nødvendig den måtte være.
Especially after the 1,000 years.
Og spesielt etter de 1,000 år.
Will hurt us.
Så vil det såre oss.
Yeah. And it's only the knowledge that God is righteous and just.
Og det bare den kunnskapen om at Gud rettferdig og god
that will help us to accept this strange kind of acting.
At det vil hjelpe oss til å forstå denne handlemåte.
Okay. Now is there any question so far with the three angels' messages?
Er det noen spørsmål så langt når det gjelder de tre englebudskapene?
Okay, please. There is one hand. Okay.
Jeg bare lurte på hva med muslimene?
Yeah.
I definisjonen av Babylon, er det noen likheter der sånn?
A definition of what? Yes. Yes. Yes.
I forbindelse med Babylon og at det også kan være inkluderende for østlige religioner, inkluderer det også da muslimer?
You see, it's the same everywhere.
Det er det samme overalt.
You will find Muslims that are quite tolerant.
Man vil finne muslimer som ganske tolerante.
And have a love towards people that could be Christian.
Som har en kjærlighet til mennesker som kan være kristen.
Those people do exist.
De eksisterer selvfølgelig.
Our problem as Seventh-day Adventists and as Christian generally.
Og vårt problem som kristne og som adventister
is that we have not yet undertaken enough endeavors to evangelize Muslim people.
Er at vi har gjort nok anstrengelser til det og så evangelisere for det muslimske folk.
The same is true for the Jews, for example.
Og det samme gjelder også jøder.
You see, which of the Christian denominations has more ability to reach the Jews and the Muslims if not Seventh-day Adventists.
Så hvem har større potensiale for å nå ut til både den jødiske befolkning og muslimske enn adventister?
Seventh-day Adventists with their separation of clean and unclean food.
Adventister med sitt skille mellom ren og uren mat.
With their rejection of alcohol.
Med deres avstand til alkohol.
Which is very important for Muslims.
Som veldig viktig også for muslimer.
Are the best Christian partners to Muslims.
Er de beste kristne partnere for muslimer.
Yet we have not exploited this fact.
Og likevel så har vi ikke utviklet dette faktum, tatt fordel av dette faktum.
There are some endeavors.
Og det er noe arbeid som gjøres
her. I will not deny them.
Og jeg skal ikke gå bort ifra det.
One of my friends is responsible for the Muslim work in the Euro-Africa division.
Og en av mine venner har ansvaret for det arbeidet som gjøres blant muslimer I Euro-Afrika divisjonen.
But it is not enough.
Men det likevel ikke nok.
Because you see there are so many Muslims nowadays living in our countries.
For det så mange muslimer nå I dag som lever I våre land.
In Austria we have many Muslims.
I Østerrike har vi mange muslimer.
And as an Adventist people we don't do anything for them.
Og som adventister så gjør vi ingenting for dem.
There are no missionary endeavors. I don't know if it's the same in Norway.
Og det ikke noe misjonsarbeid som gjøres for dem, og jeg vet ikke hvordan det er.
And with regards to the Jews, Angie White herself would say
Og når det gjelder jødene, så ville Ellen White selv si om disse
that we have still a great missionary work to do with the Jews.
At vi har fremdeles et stort misjonsarbeid å gjøre med jødene.
Where many of them will be converted to Christianity.
Mange av dem vil bli omvendt til kristendommen.
Before Christ will come.
Før Kristus vil komme.
Now, can you understand me when I listen to somebody saying, "Oh, Christ could come at any moment. He could come tomorrow."
And når jeg hører folk sier at, "Oh, Kristus kan komme når som helst. Han kan komme I morgen."
That I have a problem with that.
Så har jeg et problem med det.
Because there are so many things not that have yet to come.
Det så mange ting som igjen ennå står igjen å komme.
But there are so many things that we have yet to do.
Det ikke det, det så mange ting som står igjen å komme, men det det at vi har så mange ting som gjenstår å gjøre.
And the longer I live, the more I see that this can be done only through miracles of God.
Og jo lengre jeg lever, jo tydeligere ser jeg at dette noe som kun kan gjøres gjennom Guds mirakel.
On the other hand,
på den andre siden,
there are Muslims that are quite fanatic.
Så det muslimer som ganske fanatiske.
Suiciders, murderers.
Selvmordere.
Murderers of women of their own family and so these all exist.
Mordere av egne familiemedlemmer og så videre. Alt dette eksisterer.
And it's a great problem in the European countries when these things happen.
Og det et stort problem I europeiske land når dette skjer.
And I don't know if we can ever reach people like that with the gospel.
Og jeg vet ikke om man kan nå ut til slike mennesker med evangeliet.
It's very hard anyway.
Det I hvert fall veldig vanskelig.
But I can see a normal average Muslim.
Men jeg kan se en vanlig muslim.
Without the special working of the Holy Spirit.
At uten at den hellige ånd arbeider.
Is a lost person.
En fortapt person.
Because his faith cannot save him.
Fordi at hans tro kan ikke frelse ham.
A Muslim does not have forgiveness of sins.
Fordi at en muslim har ikke tilgivelse av synd.
A Muslim does not know new birth.
En muslim kjenner ikke til den nye fødsel.
And I could go on like that.
Og sånn kunne jeg fortsette og fortsette.
They are monotheists.
De monoteister.
But yet their God is not our God.
Men deres Gud ikke vår Gud.
We have to be clear with that.
Og det må vi være klare på.
You could say the Jewish God is like our God.
Du kan si at den jødiske Gud som vår Gud.
And you would be right.
Og det ville være rett.
But if you say Allah is in Hebrew Elohim.
Men hvis du skulle si at Allah som Elohim, den jødiske Elohim.
It's just the same word.
Det det samme ordet.
But it's not the same concept of God.
Men det ikke det samme forståelse av Gud.
So the biblical God is very different from the God in the Quran.
Så den bibelske Gud veldig forskjellig fra den Gud som man finner I Koranen.
Yet there are texts in the Quran.
Likevel så det tekster I Koranen.
You could quote as a Christian.
Som du kunne sitere som kristen.
Because Muhammad drew heavily on Christianity and on the Jews.
Fordi at Muhammad han lente seg veldig mye på det kristne konseptet og på jødene.
When he built up his Muslim faith.
Når den muslimske tro ble etablert.
So I would say if we love our Muslim brothers and sisters,
at hvis vi elsker våre muslimske brødre og søstre,
we must bring them to Christ.
Så må vi lede dem til Kristus.
But I consider this to be more difficult.
Men jeg ser på dette som vanskeligere
than many other missionary endeavors.
En mye annet missionsarbeid som gjøres. La oss be sammen før vi går. Vi kan reise oss opp da.
Our dear Lord,
vår Gud I himmelen,
when we read the three angels' messages,
når vi leser de tre englebudskapene,
we feel comforted,
så føler vi oss trøstet,
and we feel that you are with us,
og vi føler at du med oss.
And we are very grateful for the warnings and the comfort they contain.
Og vi veldig glad for de advarsler og det de inneholder.
But yet we also feel a little bit unhappy.
Men likevel så føler vi også litt ulykkelige.
Because we feel that we have not lived up to the calling of the three angels' message.
Fordi vi føler vi har ikke levd opp til det kallet som I de tre engelbudskapene.
And we feel that our voice of proclamation was not loud enough.
Og vi føler at vår forkynnelse har ikke vært sterk nok.
But Lord, we trust in you.
Men vi stoler på deg.
Because we feel that we are quite unable to fulfill that task.
Fordi vi føler oss nok så udyktige til å fullføre den oppgaven.
So we are fully dependent on you and on your power.
Så vi helt avhengig av deg og din inngripen.
On the power of your spirit.
Og din hellige ånds kraft.
That finally your plan of salvation might succeed.
At til slutt så må din frelsesplan lykkes.
Lord, help us to reach people.
Så hjelp oss å nå ut til mennesker.
That there might be saved as many as possible.
At så mange av dem kan bli frelst som mulig.
According to your wish.
I henhold til din vilje.
And to your heart.
Og ditt hjerte.
In the name of Jesus we pray.
I Jesu navn ber vi.
Amen.
Amen.